ko jūs redzat, skatoties no situācijas nozarē, kas mūs varētu sagaidīt šīs ministras vadībā un sāksim ar to, pēc tam būtu, kas būtu jāsagaida.
Jā, nu, vispirms es gribētu izteikt gandarījumu, ka Latvijā tomēr atrodās vismaz viens cilvēks, kas ir mieru uzņemties šīs ministrijas vadību. Jo pat labam bez maz vai tāds iespējas radās, ka tā ir pati pēdīgā un pati sliktākā, lai gan, protams, tas
nebūt
tā nav. Nu, te, kā redziet, veselība ātrāk paņēma kā šo ministriju. Nu, ko es gribētu teikt vienīgi? Nevajag aizmirst to pašai ministrei to, ka ministrijā vaļņielā pie durīm ir rakstīts izglītības un zinātnes ministrija. Un šīs divas daļas nebūtu nav tik vienkārši savienojums. Es nešaubos, ka Sēles kundze ir speciālists pedagoģijā vispārējā izglītībā, bet jāsaka, ka šī zinātnes sfēra, kas pat labāk ir stipri liela pārmaiņa priekšā, ir bezgala sarežģīta un bezgala specifiska.
Kas ir tās lietas, ar ko mēs varētu rēķināties, kas ko viņa grib, negrib, būs jātiek galā? No, vai jāsāk strādāt?
Vispirms ir, protams, jāsāk nevis strādāt, bet turpināt, jo tas ir, ja tas paliek vienotības kā partijas interešu sfērā, tad acīmredzot jāturpina tas iepriekšējais. Un iepriekšējais saistās ar reformām, kuras pat labam augstākā izglītībā, zinātnē, ir aktīvi iecerētas, un kuras, protams, nebūtu nav triviāls. Es pat labāk atrodos Eiropas komisijas mājā, kur mums ir eksperta diskusija, kā zinātne un uzņēmēja darbība savienot un kā izmantot tos Eiropas struktūra fondu līdzekļus, kas jau ir ienākuši Latvijā un te tuvākos gados nāks milzīgas summas iekšā.
Kas ir tas ministras izaicinājums?
Ministrijas izaicinājums ir, protams, novadīt šo procesu tā, lai visā šajā te konsolidācijas reformu procesā mēs nepazaudētu pašu vērtīgāko, kas mums ir, to zinātnieku un to augstskolu pasniedzēju. Jo līdz šim ir bijis tā, ka jo drastiskāks tās izmaiņas ir, jo mazāk viņas ir izskaidrotas sabiedrībai un attiecīgai nozarei, jo vairāk cilvēki atmet Latvijā roku un aizbrauc prom, jo augstāk izglītības zinātni tā sfēra, kurai, diemžēl, tā pasaule ļoti, ļoti atvērta. Un mums ir jādara viss, lai pirmkārt tos cilvēkus glābtu un nepazaudētu visā mūsu tā reforma gaitā. Jo tās reformas no vienas puses viņš ir nepieciešams, neapšaubām. Tā ir Eiropas Savienības stratēģija un tas nav mūsu izgudrojums. No otras puses, kā mēs viņus realizējam, cik strauji un cik saudzīgi attiecībā pret to speciālistu, kas šobrīd ir iesaistīts šajā augstāk izglītības zinātnes procesā, no tā ir atkarīgs lielā mērā Latvijas nākotne. Mums jārēķinās, ka tā Eiropas nauda, kas šajā sfērā ienāk, viņa jau pēc 20. Gada faktiski beidzās un paliek tikai atsevišķas programmas, kurās varēs iesaistīties tie kvalitatīvākie un tie stiprākie. Un tāpēc es tiešām no sirds gribētu novēlēt jaunai ministrei, ja ātri šo te sfēru apgūt, un pats galvenais saprast, ka komunikācija ar sabiedrību, ar tām attiecīgās nozares institūcijām ir absolūti nepieciešama. Mēs šobrīd viņu absolūti nepazīstam, ar zinātnieku vidū viņa nav līdz šim bijusi, jo mums nekādi uzstādījumi nav zināmi.
Esat dzirdējis kaut ko vismaz no valdības deklarācijas veidošanas laika, kas sagaida zināt?
Tur pagaidām mums arī nav informācijas vēl, tā ka mēs gaidām, ka šāda informācija parādīsies, un es ļoti ceru, ka ministri mēģinās ar nozaru cilvēkiem runāt, un mēs Latvijas Zinātņu akadēmijā vienmēr esam gatavi uzklausīt, apspriest, un jo vairāk to dari, jo labāk. Jo iepriekšējā ministra Drojec kundze...
Bet no šī visa, arī saruna, es atvainojos, mums laiks beidz.
Kontakts ļoti labs.
Kas labi, bet īsts jautājums, vai nu politiķi, vai nu ministra amata kandidāti, ar jums ir runājusi pirms šāda lēma pieņemšana?
Nē.
Pirms nav. Cerams, ka runās pēc, jā.
Absolūti.
Liels paldies.
Un mūsu tā teikt, zinātnieki aprindās, viņi ir absolūti nepazīstami pagaidām.